بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل غنيمة وفضل أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه استهديه هاديا غريبا واستعينه غالبا غاهرا واتوكل عليه ناصرا وكافيا ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه وذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب. با عرض تسلیت اربعین حسینی بر نکته‌ای که در رابطه با شعائر حسینی و فلسفه بویی که بزنیه نهست حسینینی گرک زنده ساخلیه عرایزی در پیرامون بو مسئله استرم تقدیم الیم. خدای متعال سوره حج در رابطه با مناسک حج بویرور و دالکه و من یعظم شعائر الله هر کسی اللهان شعائرنه تعظیم لیه تعظیم شعائر الهی نشأت گرفته از تقوای الهی و باور الهی دی. مراد از شعائر الهی شعائر جمع شعار ده مادس شعوردان ده ارتباط وار انسانان تفکرینن. شعائر الله یعنی نشانه خدایی انسان را و شعار بر قوم و بر قبیله عبارت از نشانه او قوم و قبیله ده. این دیگه گرمش از گاهی اوقات شعائر و نشانه‌لر قومیت درده مختلف ده بسنده لباس ده بسنده کلمات ده. چون دین اسلام دا بر دین اجتماعی دی مسلمن بر نشان و شعاری بلسی چنوار دی که الله متعال بیرور هر کس تعظیم لیه اللهان شعارنی اون نشانه از باور الهی بر انسان ده و به طور کلی شعار وابستگی بر انسان بیان ده. من بر شعار انتخاب لدم معلوم دی که او مکتبه او فکره وابستیم. مثلا کشورلر برای ازلر بر نشانه انتخاب لیپلر به نام پرچم او تمام ملیت درده و کشورلر ده وارده و شعار ده علامت ده. آیا اسلام داده شعاری وارده یا خیر؟ اسلام شعار عبارت از کلمه توحید ده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی شعار مکتب اسلام عبارت از توحید و خدا باوری ده. پس یکی از شعائر اسلام عبارت کلمه توحید دن. گرس که گاهی اوقات او شعارلار دا متبلور اولور او رویدادهای مهمی که مسلمانلار چون اتفاق دوشد. مثلا جنگ شش روزه اعراب اسرائیل ده مصریلر وقتی که حمله لردلر شعارلار الله اکبر ده. به طور کلی شعار انسانان نشانسه دی، یعنی نشانه بر تفکر و بر باور درونی دی. روی همین لحاظ قرآن بویرور که اگر بر مسلمانی شعائر اسلامی تعظیم دیه تکریم دیه اون نشانه بوده که بو مکتب باور لیب اینانات دی. نجولا بلیر که من بیر مکتب قبول لیم بیر ایدن قبول لیم اما منم اعمال و حرکاتم دا بو حقیقت و تفکر منعکس علمیم. او ده صدر اول اسلام دا پیغمبرین دستور مسلمان نارا بویده برای تبلیغ اسلام اوترور دولار گذرگاهلار دا فقط قرآن خود. او جاذبیتی که قرآن چون وارده برکمین فطرت و نهاد یرکلرده اوترورده. وقتی ابو سفیان گلر گدیر از مجمعلرنده اترور اولار اول دیدیلر که القتلا بالقتلا ölüm ölümün مقابلندهدی استیردیلر مفهوم قصاصه دیدیلر. اما قرآن گتیر دیر که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. Onlar gelirdiler öz derunlarında, bakırdılar, görürdüler. Bu kelimat, mevzul, fitret-i insanla irtibatı var. İnsanla danışır bu kelimat. Nehad-i insanla bir irtibat berkarar edilir. Pes yeki az avamili Huda Baberi, تعظیم نشانه‌لر که انسان اگر من بیر ایدنه و تفکر قبول لمشم گرک نشانه های او ایده و تفکر حفظه دیم. منتها قرآن دا دیل و دالکه و من یعظم شعائر الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. آیه پیشین بو آیه ده دیگ حنفا علی الله غیر مشرکین بهی و من یشرک بالله فکأنما خر من النساء من السماء و تخطفه الطیر او تهوی به الریح الى مکان سحیر. هر ذات اسلام ده بر اساس خدا باوری و خلوص نیت گره انجام تا خدا. یعنی امام حسینه ده اگر استرم تعظیم لیم و شعائر حفظی لیم و شعائر بر اساس انگیزه و خلوص و پاکیده حنفا علالله غیر مشرکین بهی و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. یعنی آسمان توحیدن بیر نفر مشرک اگر شرکنن بیر عمل انجام بره این آسمان توحیدن نزول لیه جاخته. تفکر تفکر غیر توحیدی و مشرکان اولدی اون مورد حمله دشمنان لجاخ یا مسیردن به قد اوزاخ دوش جاخته که الله متعال دیر و تحوی به ریح الى مکان سهیر یعنی جد دادن به قد اوزاخ دوش جاخ فاصله تفا جاخ اسلام را. پس گروز که شعائر نشأت گرفته بر اصل قرآنی دی گرچه با آیات الهی در رابطه با مناسک حج دی اما قرآن همیشه کلی دانه شده. به قول بز طلب لب هیچ وقت مورد مخصص آیه شریف علماز زمینه لر که مطلب لر انسان آیات الهی نی بهتر در کلیه. الله دیر مناسک حج جز به شعائر الهی دید عظمتنم به شعائر الهی نید انجام بریم. خلوص نیت و پاکی و ارتباط بریم به نشانن ذات اقدس الهیه. امام حسین استرخ آغلیاخ در خلوص نیتنم آغلیاخ پاکلقنم آغلیاخ. آیا امکان وارده که سید امام حسین آغلیاد بدون بویی که هدف ناشنا اولاسز نه هدفینن حضرت و نهزت ایجاد الیه و انقلاب الیه بدی؟ پس مسئله شعائر اسلامی بیر اصل قرآنی دی نشأت گرفته دی مکتب حیات بخش توحید و اسلامنان. یعنی اگر هر مقدار سنین باورین محکم و استوار اولده در اونوندا ناخداگاه و سنین اعمال کردارندا منعکس اولاجاق دی. پس تفکر انگیزه و پایه شعار توحید. این دی بو کبرا و قاعده کلی که روشن اولده قرآن بیزه تشویق بلر که او احکام و او نشانه های محکم و استوار اسلام تعظیم دیین عظمت حفظیلین این دیگر از باها گراه که شعار اسلام نمده و شعار تشیع عبارت هانس مسئله اساسی دنی که بیز شیعه موظف بو شعار حفظیلیخ طول تاریخ ده و تحویل براخ نسلهای بعدیه. شعار اول اسلام عبارت از تا توحید، خلوص از غیر خدا. این نفر قشنگ ترجمه دیر دیر خلوص یعنی یکتایی، یعنی تمام سنن وجودون بیلیه ربها خدا الله. پس بو انگیزه و اساس و پایه توحید. یکی از شعارمز عبارت بنن این که اعمالی که شروع الرخ اللهم آدینم شروع الیخ، بسم الله الرحمن الرحیم. سید دقت الین که بو آیه امام صادق عزیز بیلید که اهل سنت فقط بسم الله جز به سوره فاتحه الکتاب بلیدن، بقیه سوره لرده به عنوان زینت بلیدن، جز به آیات و سوره بلیدن. امام صادق دیر سبحان الله بهترین آیانه حس بلیدن. خود görmüşüz نمازlarında بدون بسم الله شروع الله سوره لرده. Bunun bir rişası var. Bunun hala rişası kalsın ayrı feslide ve ayrı fırsatta, eğer Allah tevfik verdi beyan olur. Ama istirham arz edeyim ki bu Bismillahirrahmanirrahim ki ağaz her işte biz gerek Allah'ın adıyla şuru eliyah. اگر من الله معتقدم کل شیء هالک الا وجهه، هر ذات بینن گتمده دی مگر وجه خدا، پس هر ذاتی که استیه بقاء بالله تپا گرک الله من شروع الله. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تفسیر شریف المیزان دا bu zivalığa istidlal edilir. Deyir, niye gerek biz Allah'ın adıyla şuru oluyor? Çün masivallah hiç o batildi. Puçdi. Fakat veçhullah'dı ki beqa vardı. Eğer istiriz ameliz beqa tapa, ebediyyet tapa, muttasil edin veçhullah'a. Kullu şeyin حالکن الا وجه، پس وجه الله باقی ده. و قدمنا ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سوره فرغانده آیه 23 کفارن اعمالن دیر دیر تمام بلارن عملارن گتریجیخ. فجعلناه هباء منثورا، چون اساس اعتقاد به الله یقومش مانند ترپخ و توفان که پراکند olur عالمده، او جور بلارن اعمال روز قیامت dağılacaqdı. Bir zat bunların əli öz əməllərindən tapa bilməyəcək. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اینده گرون که وحدی روایت دیر کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، هر عمل زی شعنی، هر عمل استرن شروع الیتن اللهم عدینا شروع الیتن. روایتته var ki قزانه اخروز قیر دین بسم الله الرحمن الرحیم این زررتنی فعلیون و خسمک، خطاب الین قضایی، اگر منه زرر لسن علی دشمند. هم ارتباط توحید نه، هم ارتباط ولایت نه، امامت نه. بلان حاموسی نشانه بر تفکر پویا و زندگی که بون نشان از عظمت بر مکتب. پس بسم الله الرحمن الرحیم بر شعار بز مسلمان نرد که هر ایشی اللهم آدینن شروع ایلیا قضایی رخ اللهم آدینن حرکت ایلی رخ اللهم آدینن. البته بو روایتی اهل سنت طریقینن من گرمیشم دیر هر وقت اونن چخورم دیرم بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی که چخورم خطاب فرشتلر سنه ایلیر که اللهم پناهندیان تا گیدسن قیدسن. پس هر اعمال حرکات انسان گرد جنبه توحیدی تا با آیا گرم نزی بالغاده نگرم بو مکتبه بیز هی براخ براخ براخ بس که ببستن برو برکه ساز گر تو بیایی نشناسیش باز. نظامی ده خطاب پیغمبره دیر بغد وصله پینه بو مکتبه اسلام و باغلادلار sen özün gelsen de bu İslam dediğin ile ben getiren İslam doğrudan ile buydu. Hulasa azamet ve İslam bu payahayı tefekkürdadır. Reşeyi insan gerek fikriye. Tule tarihte de çok mutefekkirler cezbe İslam oluplar. روی بو اساس جذب اسلام اولوپلار که اسلام بر دین اصولی ده نهاد و فطرت انساندن ارتباط وارده. همسه اعمالی که منظم اولوپ و تنظیم اولوپ از ناحیه اسلام بدون پایه فطرتی ده همسونه سیز بخوام. خب دیر وقتی که یتیشیرید بیر بیرزه سلام برید. البخیلو من بخیل من از سلام البته بو سلام ده گرک حنفا علی الله غیر مشرکین. دیر سلامو بیر نفرم پرونا خاطر برسن ثروتنا خاطر دینین بیر قسمتی گیدیچه. سلام الله آدم تسهیح ایلیم باطنیزی بودا دیگه گروز باقن هر شعار بر اساس توحید گیدی شرکنن قابل جمع دیر. اگر بیر نفرین قدرتنا خاطر سلام بیردن قرخودان سلام بیردن پولونا خاطر سلام بیردن o selamın faydası yok. Selam Allah'a dedi. Manası budur. Yani benim tarafımdan sen salimsin. Selameti, serselameti. Ama ben inni silmun limen salimakum. Pes selam da iki el şiarhay asil İslam'dı. که بیز گرک بونه به عنوان بیز دستور و ادب اسلامی دیر وقتی که ازا خیلیتون به تحییتن فعیو به احسن منها او ردوها به احسن منها. اگر سده بیز تحییتی و سلامی بریده سعیلیم بهتر و زیباتر چهر بهتر جواب بریم این و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بلان این هانسیسی آدمون فطرتینن اخمور Doğrudan bir dikkat edeyim mirabılar. Hansısı hilaf-ı fitret-i insandı bu desturat-ı zibayı gibi. Hansı mektebdesiz tapacınız. Hiç ki bir kovmi vardı. Onlar yetişirler birbirine, burunların birbirine yakarlar. Bu olur selam ver bak. Sen Allah. Gör, fitretle okur bu kadınca. Hunefa alellâh gayrim. Hunefa cem'i hanif. Hanif madde-i hanef der vezm-i seder. Yani bir batın-i cibi tarafı hayrdi. Der mugabil zeyrdi. Zeyr yani inhiraf az hak. Fî gulûbihim zeyrun. Yani bunlar öyle istemir, inanmıyor. Bahane dalıncadır. İstir beni Kur'an'la sar. Ağa niye sekkel koymadı? Kur'an arasında var sekkel. Bahane dalıncadır ki özünü tevcih ediye. Ağa Kur'an arasında demek ki tamamı ahkam Kur'an'dadır. Hamısına Kur'an'ı cemilesen ayatul ahkamı 500'den ayeden çok izafe yoktur. Bahiyyesini sünnetten biz istifade ediyoruz. Anlam, kudu Kur'an sünneti metrehidir. Ve ma atakumur resul fekuzu ve ma nehakum en fentehu. Kur'an sünneti metrehidir. Fese gel biz sünnete de emel edilsek de Kur'an'a emel edilmişiz de. Kur'an'dan cüda diyoruz ki. Pes yeki az şair-i İslam ibaretti. Selamlar. Biri de ibaret musafeheden ve muanikeden. Musafehe yani birbirinize el veresiz. Bu inşallah bizim içimizde mersum olup de ki namazlardan sonra musafe ediliriz. Bu cüz ve teğribatı namaz değil. Ben her ne öz rivayetlerimizde gezdim buna bir medreki tapmadım. İlla sünnilerde tapdım. Gayetul meram ehli sünnette vardı bu. Bizdeki biliriz sabıkamız sünniymişim da. Bak sen zencan ile girdi ya rişedar sünniymişler. Musafaha bi invanı tağibatı namaz yokumuzdu. Ama bi invanı bir amel mustahabbi ki birbirimize yetişiriz. O da ne namazı? Her halde yetişiriz birbirimizle el verir. Bu elbir ve musafaha maddesi hardandı sefh edendi. Sefh yani güzeşt. Bilahara adam gaflet edirdi. Ben birden seni gördüm selam yadımdan çıktı. Ya teveccühüm olmadı görmedim. Hulasa bu hurda hesaplar iki varımızdı birbirimizle. Bunları musafaha ile gelip birbirimizle geçer. Buna deyilir musafaha. Siz bir bebil gider baver buyurun. Rişe bu ahkamı ki bizim için mugarrer elifler. Baksaz görsez görürüz ki bunlar hamısı neş'et girifte aklaniyet o hikmet o izzettendi. Hem muhkem bir sözlerdi. Hem insana izzet verir. Hem insan batını ve fitreti işba olur. Batını doğulur. Demektir insan bir zindiciye salim tapa, zindiciye salim tapaklık der sayıyı. Bu desturat-ı hayat bahşedi ki bize veripler ki insan encam verir. Kes ve men yuazzim şairallah zalike min takvel kulub. Baba bu nişanehay İslami siz hepsi edin. O nişanehay İslam'dan da biri ibaret ezanlar. Aya siz biliriz bu sizin ezanlarınız ne kadar gayri Müslümanı Müslüman edildi. Bu şiarı bu ki Allahu Ekber. Ondan sonra siz deyiniz Allahu Ekber. İmam soruşur deyir ki مراد به الله اکبر دن نمده، دیر اکبر و من کل شی، دیر اشتباه لده، الله اکبر و من ان یوسف، الله هیچ وقت وصفه گلمد، اللهی که منم فکرمه گلده او محدود اولو، او شیء محدود مخلوق ده، او خالق اولا بلمد. آخ بیز دیر بسم الله الرحمن الرحیم، الله نمده، الله علم ده، او ذات مستجمع تمام کمالات فضائل، یعنی بر موجودی که هر کمالی که سن فکرن لا محدود اونده وارده، حد یخت بلسین چیم، که البته او بر بحث امیر توحیدی ده، انشاءالله شرک خطبه ای که حضرت آیت الله والدی از بخص زرده، وحدت حقه حقیقیه الهی که صدیقه طاهره دیر اشهد و ان لا اله الا الله، بو اشهد و ان لا اله الا الله بو کلمه توحید دیر اللهم وحدت گره، آیا وحدت عددی دی بیر ایکی دی، ای الله چون ایکی وقتا بیر اولا، ایکی وقتا الله، بونن توضیح و مبتکره حضرت علی نهجی بلاغت داد و غالب عدد، عدد که دفته محدود اولو، محدود که اولو خالق اولو، این البته بونون بیر مقدمات واردشه گره یرنده بحث اولا. اینکه بیز بو اللهم آدینن که تکیگاهمزده شروع ایلو، الله اکبر نمازدا، بسم الله الرحمن الرحیم، بو الله انن بیز شروع ایلو، میگویم بو اللهی که دارای بو مفهوم بلند و بو تکیگاه قبیدی، بو منم تکیگاهم ده تمام انشاءالله، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، نماز رسترن دراسان به حول الله و قوته اقوم و اقعد، دیمیرن اقوم و اقعد به حول الله، اللهم حولینن دورم یا استه و قطورم، هر ذاته وابستنه مکتب توحید. بیز دادیم که بیزین انسونیلرم پرده وار بوده، اولا دیلیم که از آن نجور فلسفه، اولا سال دوم هجریده از آن تشریع بود، اولا دیلیم که عبدالله ابن زید یخودا گردی گلده پیغمبره دیدی، بیده ها بو شعار یاخشده، بیرید دلر دستور بیرید دلر که مثل مسیحیلر کمی نابود شالسن که علامت شعار، بیرید دلر پیشنهاد ازدره که تبل چلاخ وقتی که نماز کلانده، یه سیز باقنده توره الاشیا و ازداده ها، آدم بو منطقره بگوهن، آدم تبل چلاخ مثلا نماز مردم که بو چون سونی چینلیخ عظمتین درکل امرغه، ولی آدم او گیدنده اشی خارج از بو محیط قرار تابانده، بیر باخر اسلاما باخر özüne görür، بابا چوق عظمتلی مکتبینش، نمه پیشنهادلر ایلمیشدر قایت تبلی چالماق، نهایتی نمیدونم مثل مسیحیلر کمی ناقوس و زنگ چلاق مثلا، بیزیم اولار دیل بزن اغلاما، پس بو ağlamalar نه میچیندی؟ هدف از بو ağlamalar نمدی؟ امام صادق صلوات الله سؤال لیلر که حضرت بویرور که آیا سید سوره فجره بر باقم گرون که سورت الحسین دی؟ اولار دیلر که رابی دیر آبو ندور صورت الحسین دی، گفتی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیتا. بابا حسین احتیاج یختی من ما آلا مخلوق ما یا سهنه آلا مخلوق ما. نفس مطمئنه بیر نفس دولودی آرامش یافته دی. حسین بیر موحد راستین و مسلمان راستین بیر انسان با خلوص پاک اللهینا معامله دی. نه احتیاجی بر مندن سهنه آلا مخلوق. بس آلا مخلوق رمز نگهداری مکتب. Bu şiar dağılım. Tule tarihte siz bakın her azadi kahi ki hareket eleyip benam Hüseyin hareket eleyip. İlham bakşımış mezlumlara o kezlerici yokluymuşlar. Ali boşumuşlar. Ali boş gidipler mesafe pelengana. Ali boş bu hatıra ne mecikler İmam Zeynep gidip biz de giderim. Tule tarihte. اگر طول تاریخ تا علم یهیده فقط انقلاب اسلامه مگر امام حسین آدینم بیز مردمو تکمه دیگه مردمو گلمه دیگه خیابان نرم نمه شعار داست چکشونم مردم گلده خیابان نرم مارکسیستنن گلده خیابان نرم امام حسینین اگر طول تاریخ 14 قرنه ده علم یهیده فقط تو بیردن واقعه و حادثه فلسفه حسین توجیه شده ده اهلی بوش گل گنن تکل قیابانلارا بیر قدرت جهانی که گرورز نخبرده نجور چالشنلار که بیر شکلینن اوضاع سابقه یعنی قیدرلر گدرلر اگر علمیهیدی فقط بو نهزت و انقلابی که بو مملکت اتفاق دوشتا بست توجیه فلسفه نهزت و سفه بس بو شعار تکیه بس فلسفه بو اینکه به امام حسین اغلیار اولا امام حسین اغلامخ ایکی جنبه سه بار بیر جنبه عبودیت وارد خونه ها علالله قشی مشکی نقد خالص انسانلر حسین اغلیب لار نه مقامات یتشیب لار بیر نفر رفقا آدم منه دیردی الی اخیرن özü مشاهده لمشد دیدی فلان کس یکی از خانواده های معروف و شهردن دیرم مسلحت دور آد گترم دیر منه دیدی که ننم منه وسیعت الیب که منم جنازمه آپار کرده بار من ننمه بوشلویم 18 اندفوت الیب بو امانت منم دوشمده قالب الان احساس زنگنده قردم که بو ایشی بیز انجام برمیم آن دیشیدی الان سید ده حاضر دی دیر گیدی قبر آشدیک گردیک جنازه صحیح حسابه بیر خانمون جنازه آقا بو نه اشین صاحبیمیش نه عملین صاحبیمیش که جنازه وجودی دیر تحقیق الدیم گردیم که بو خانم گنده زیارت عاشوران اوخود بابا حسین‌ی ağlamaqlığın bir qodu ibadətdir. Yəni Allahla irtibat tapdı. Qodu imam buyurur, İmam Hüseyn-i ağlamaqlıq bais olur günahlarınız tökülür. Kullu şey'in halikun illa vec'a. Hər zat bu dünyada beynlə getməlidir. Çünki Hüseyn öz adını Allahla bağlayıbdı. Hər kəs Hüseyn-ə vabəst oldu, Allahla vabəst olacaq. Bu remz begayı Hüseyin'di tarihte. Niye Hüseyin bağıydı? Abi ki özünü Allah'la besleyipti. Herkes de Hüseyin'le beslolsa Allah'la beslolacaktı. O da muhlisane insan İmam Hüseyin'i ağlaya ibadet ediyoruz Allah'a biz. Mesaib-i o buzurgevarı nezerimize getiririz. Ve tegarrub ediriz Allah'a perverdi. Ya Rabbi biz geliriz burada cem olmuşuz. Hüseyin'i ağlayak için sen yadırsan. Sen Hüseyin'i ağlamaklıktan hoşun gelir. Aya biz peygamberden yukarı oluyoruz. Bu medareki ehli sünnettedir. Bir peygamber küçeden geçirdi. Gördü ki Fatıma'nın menzilinden Hüseyin'in ağlamak kundağası sesi var. Bir geldi kapını çaldı. Dedi Zehra balam sen ki bilirsin her vakit Hüseyin ağlasa ben narahat olurum. عظمت امام حسین بودی. پیغمبرن وصله ده، انبیانن وصله ده، معادنن وصله ده، اللهنن وصله ده. پس عظمت امام حسین بوده که الله هنفا علالله استرمونه ارزلیم که اگر یغش رخ برا امام حسین مصیبتنده اغلیخ بابا نیتمیز خالصه پاکه دیم کربلایه گدیریز نیتیز پاکه دیم مشهده گدیریز نیتیز پاکه دیم خلوص نیتنا الله هنان پیبن بریم نیه کل شیء حال کن الا وجه هر ذات بینن گتملیده او ذات ابدیت تپاجاخته که الله هنان مربوط الله سلوات ختم الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عطيه أوفي فید نقل دردی جابر ابن عبدالله انصارینی اقارردم به طرف قبر و مشهد آقا ابا عبدالله. اولا جابر ابن عبدالله انصاری علاوه بر اونی که از تابع پیغمبره دی شیعه علامه مجلسی دیر یعنی او اعتقاداتی که به شیعه لرین نسبت امام برمزدی او جور اعتقاد وارد عذب و احترامنم گتی کنار قدر آقا ابا عبدالله اکیه دیر گلده منه دیدی که منه اپار کنم کنار فرادتا قسل لد دیر بعد از بایی که قسل لیم من سرا گردم قدملرن آرام آرام گدم عجبه گلده دیر گز یخیل اواخر رو دیده عطیه حسینین قبرم منه نشان برگرد دیر قبرم نشان برنده گردم ازم سالده امام حسینین قبرم دیر اش دفعه فریاد وردی یا حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین حسین جان سن بیلیرن که من سنه چوخ علاقه وان پس نیه منیم جوابمو برمیرم آنان ازو ده یعنی بی حقم وار جواب برمیرم باش بچنده یخونده که منه جواب برسه امام صادق دیر که این نفر گذر حضرت محضرنه دیر که یب یا رسول الله من قهو و قد حوادث بیچاره لبیرم نمیرم دی تبسر یا رسول الله یا پشت دامن رسول الله دامن شاید زینب کبرا در روز عاشورا در وقتی که گلد گودی قتل گودا او صحنه‌ای گرد باش بدنده یخت راوی دیر فوالله لا انسی زینب بنتی اختیارون لد مدینیه یا جدا بو سنین حسینین دیشه بجور اعزاسم قطع قطع لیبلر علا لعنت الله على القوم الظالمين.
Daha mutlanın sıvası dersin. Heç kim rubab şame kimin dildirəmir. Heç kim rubab şame kimin dildirəmir. Halin zoruş sevabidi qalbi yaralıdır. Sen feyzimi aldın bulan artık müzahim olayım ya Allah. Niyet el yak inşallah bir gün nesip ola Kerbela'da. Gördüler dili beni Haşim'i kanlı elemi al beline. Geldi de yandı kinar-ı lehre elgem. Baktı Babel heva için gömrüne ebel fed. Garip kardeş, mihreban kardeş, Babe par kardeş, kahraman kardeş. Uzun kollara batın kurban, su kenarı.
Allahümme de acil etsin tek tek edilen iltiması dua var oldu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin. الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. به دماء شهدائه. اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند العصابة ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بار پروردگارا با قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگند. قلب نازنین نب جمع دن راضی و خشنود امر فرج و بزرگوار ده تعجیل و بزرگوار هوایج نب جمع هوایجین برآورد بخیر. پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور و ملتمس شفای عاجل کرامت پروردگارا برعانی بزد نفس مزواقی همیشه فضل کرم اندن بزنن رفتار پروردگارا بسحال نو خیر و برکت و صحت و عافیت بزدر چن قرار برگنن. پروردگارا شر دشمنان اسلام و تشیع ازلرنه قیتر گنن. دل فرج کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگنن. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور لد علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرند افزد. اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا